Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Srbija i Republika Srpska prvi put obeležavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, u znak sećanja na dan proboja Solunskog fronta. Svečana akademija večeras u Banja Luci. Posle sastanka sa predsjednikom Srbije, palestinski ambasador u našoj zemlji rekao da su nesporazumi proistekli iz sastanka u Beloj kući prevaziđeni. Građani koji se vraćaju sa letovanja u inostranstvu treba najpre da ostanu nekoliko dana kod kuće, poručuje ministar zdravlja Zlatibor Lončar. U Beogradu se pojačava kontrola ugostiteljskih objekata, dogovoreno na sednici gradskog kriznog štaba. Vlada Srbije treba da se izjasni o predlogu Ministarstva financija da minimalna zarada za narednu godinu bude povećana za 6,6%. I sutra u Srbiji sunčano i toplo do 32 stepena. Prema najnovim podacima Ministarstva zdravlja, u Srbiji je u posljednja 24 časa od testiranih 7709 građana na virus COVID-19 pozitivno 74. Preminulo je dvoje obolelih. Na respiratorima je i danas 28 lica. O epidemiološkoj slici u zemlji nešto kasnije u emisiji. Srbija i Republika Srpska obeležavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. To je praznik koji će od danas biti obeležavan svake godine u znak sećanja na dan kada je u Prvom svetskom ratu 1918. godine probijen Solunski front. O obeležavanju zajedničkog praznika 15. septembra rukovodstva Srbije i Republike Srpske dogovorila su se na sastanku u Beogradu krajem avgusta. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je građanima praznik. Poručio je da Srbi, ujedinjeni i složni, mogu da prevaziđu sve nedaće, pobede sve probleme i osiguraju budućnost naše dece.
Slavimo dan proboja Solunskog fronta zajedno sa vojnicima iz Srbije koji su prošli kroz pakao Albanije, prošli kroz pakao ratnog sukoba u kojem su već izgubili više od 50% svojih drugova, prijatelja, saboraca. Priključili su im se dobrovoljci iz drugih srpskih krajeva. Bilo je gotovo 10% srpskih dobrovoljaca iz Hercegovine, Bosne, mnogih koji su došli iz Like, Krajine, Banije, Korduna, svih delova gde su Srbi živeli. Jer Srbin nije mogao da prihvati obavezu da ratuje protiv Srbina, već se priključio svom narodu, priključio se uz našu jedinu zastavu, crveno, plavo, belu, onu koja je naša svetinja, onu koja nas i danas ujedinjuje. Zato je veoma važno da danas, kada se suočavamo sa brojnim izazovima, kada se suočavamo sa velikim pritiscima iz sveta, kada vidimo da bez obzira na naše ekonomske uspehe, da naš narod i dalje očekuju teški dani, naš odgovor mora da bude jedinstven, naš odgovor mora da bude sloga, naš odgovor mora da bude borba pametnim političkim sredstvima za slobodu našeg naroda. I ako smo jedinstveni, ako smo složni, ako smo ujedinjeni, mi Srbi možemo da prevaziđemo sve nedaće, možemo da pobedimo sve probleme i možemo da osiguramo i garantujemo budućnost našoj deci.
Premijerka Ana Brnabić čestitala je praznik građanima Srbije i Srpske. Navela je da imamo mnogo razloga da budemo ponosni na našu istoriju, ali da u svakom trenutku moramo ostati posvećeni napretku i ulaganju u budućnost. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić poručio čestitki da na današnji dan posebno treba da budu ponosni Srbi na Kosmetu, jer, kako kaže, niko bolje od njih ne zna vrednost srpskog jedinstva i slobode. Ministarka Zorana Mihajlović ocenila je da je zajednički praznik Srbije i Republike Srpske važan zbog istorije i očuvanja identiteta srpskog naroda. Navela je da je važno da radimo zajedno i na projektima koji su bitni za povezivanje srpskog naroda i koji će doprineti bržem razvoju i bolje budućnosti u čitavom regionu.
Povodom praznika najvažnije beogradske ulice okićene su srpskim zastavama. Praznik se obeležava i u Banja Luci, odakle izveštava Gordana Cimeša.
Obilježavanje počinje večeras u 20 časova. Na platovu ispred hrama Hrista Spasitelja biće održana svečana akademija. U Banja Luci kažu da je važno da Republika Srpska i Srbija obilježavaju zajedničke praznike, jer je riječ o istom narodu koji poštuje iste vrijednosti. Centralni događaj je, kao što sam rekla, svečana akademija. Međutim, zbog epidemiološke situacije neće biti dozvoljeno okupljanje velikog broja građana. Ovdje je još uvijek na snazi mjera koja zabranjuje okupljanje više od 50 lica. Međutim, treba reći da se u gradu osjeti svečana atmosfera. U skladu sa nazivom praznika zastave Republike Srpske i Srbije istaknute su na zgradama svih republičkih i lokalnih institucija, ali i na ulicama ne samo Banja Luke, već i ostalih gradova u Republici Srpskoj.
Prenos svečane akademije iz Banja Luke je na drugom programu naše televizije. Pre više od jednog veka, 14. septembra 1918. srpska vojska, pomognuta saveznicima, krenula je u proboj Solunskog fronta. Značaj učešća Srbije u Prvom svjetskom ratu u prošlosti je nepravedno zapostavljen, smatra istoričar Dejan Ristić. Dodaje da su ovakvi praznici važni i zbog toga što predstavljaju zahvalnost onima koji su u ratu podneli apsolutnu žrtvu. Pripremila Jovana Obrinić.
Tog 15. septembra 1918. godine Živojin Mišić, komandant glavnog štaba srpske vojske, uputio je svojim vojnicima i oficirima naredbu juriš. Oko 150.000 srpskih vojnika posle dvogodišnjeg mirovanja silovito su krenuli u konačni obračun. Sa oduševljenjem su pošli u proboj Solunskog fronta, što se kasnije pokazalo kao odlučujuća ofanziva za okončanje Velikog rata i slom centralnih sila. 15. septembar je veliki datum u srpskoj istoriji, saglasni su slušaoci našeg programa, ali iskreću pažnju da mu u prošlosti nismo pridavali dovoljno pažnje.
O njemu bi trebalo i danas, a i svih praktično 365 dana da se priča na odgovarajući način.
Mi ne da kažem da nemamo pojma, ali ništa naučili nismo kroz školovanje. To je nevratno koliko je to minimum poznavanja.
Ko su junaci bili u Prvom svjetskom ratu i Balkanu? Bile su srpske žene koje su ostale kući da oru zemlju, čuvaju decu, da rade sve ono što su muškarci radili. O tome je toliko malo napisano, toliko malo govoreno. Mislim da tu treba da malo više posvetimo pažnju.
Proboj Solunskog fronta predstavlja okončanje Prvog svjetskog rata, ali van granica naše zemlje to nije vrednovano na pravi način zbog jezičke barijere, smatra istoričar Dejan Ristić, i dodaje da je datum obeležavanja dobro odabran jer korespondira sa idealima slobode, rodoljublja, patriotizma i jačanjem svesti o dobrom poznavanju istorije.
Kada jedna nacija, odnosno jedna generacija, da ono najviše što može da da, kada da apsolutnu žrtvu, a to je sopstveni život zarad oslobođenja svoje domovine i svog naroda, i to su ti simbolički izuzetno važni momenti u istoriji, u istorijskom trajanju jedne nacije, koje pokazuju koji su to vrhunci i u tom tragičnom i junačkom aspektu i u onom nekom drugom, u nekim drugim jednodobskim periodima stvaralačkom aspektu koje jedna nacija može da dosegne tokom svog dugog istorijskog trajanja.
Posmrtni ostaci oko 8.000 heroja Velikog rata stradalih tokom bitaka na Solunskom frontu u redovima srpske vojske počivaju na vojničkom groblju Zejtinlik u Solunu, koje više decenija predano čuva deda Đorđe Mihajlović. On predstavlja sponu sa učesnicima čuvenih bitaka, jer je sa njima drugovao sve do njihovog odlaska u večnost.
Vidite, ja sam rođo ovdje na groblju. Za toga on slabo srpski je, za svoj majka Grkinja. I moj otac Srbin iz Crne Gore. To Savinsko vojno groblje, Savinsko. Ima 12 cara Lazara Kruševac, Šumadijska divizija, Moravska divizija. Ima, kako ne. Samo ne piši za svi mjesto rođenje da znamo tačno koliko ima.
U svim opštinama u Srbiji centralne ulice okićene su zastavama. Najvažnije ulice u Beogradu okićene su sa 4000 srpskih zastava. Most na Adi, Brankov most, Palata Albanija, Dom Narodne skupštine i Fontana na Slaviji osvetljeni su u bojama srpske zastave.
Predstavnici Kruševačkog garnizona Vojske Srbije, organizacije rezervnih vojnih starešina i brojnih slobodarskih udruženja građana, polaganjem sveća na spomen obeležje, odali su u Kruševcu poštu ratnicima stradalim u odbrani otadžbine i obeležili 102. godišnjicu proboja Solunskog fronta. Dodelom priznanja i svečanom sednicom obeležen je dan rezervnih vojnih starešina Srbije.
Ovo su novosti dana. Crkva pokrova Presvete Bogorodice u Babinom mostu kod Obilića obijena je tokom protekle noći, javlja izveštač RTS-a. Nepoznate osobe ušle su kroz prozor crkve razvalivši rešetku. Policija obavlja uviđaj i ne dozvoljava da se priđe crkvi. Vandali su pre ulaska u crkvu preusmerili bezbednosne kamere. Od 99. godine crkva je 5 puta obijena. Srbija poštuje i čuva prijateljstvo sa Palestinom i palestinskim narodom i podržava uspostavljanje trajnog mira i stabilnosti na Bliskom istoku, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa palestinskim ambasadorom Mohamedom Naphanom.
Vučić je ambasador obavestio o razgovorima koje je srpska delegacija vodila u Vašingtonu i Briselu i zahvalio rukovodstvu Palestine na političkoj podršci, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Srbije i principijelnom stavu o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Ambasador Naphan rekao je da Palestina ceni Srbiju sa kojom ima duboke prijateljske odnose i da je zato sa zabrinutošću primljena vest o mogućem premeštanju srpske ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim. Također izrazio uverenje da će rukovodstvo Srbije uvažiti stavove palestinskog naroda u duhu tradicionalnog prijateljstva. Dogovoreno je da Srbija i Palestina nastave formiranje mešovitog komiteta za saradnju koji bi pomogao da se bolje iskoriste mogućnosti za sveobuhvatnu saradnju.
Razgovor srpskog predsjednika i palestinskog ambasadora dogodio se u danu kada Izrael i Ujedinjeni Arapski Emirati u Beloj kući u prisustvu Donalda Trumpa potpisuju istorijski sporazum o uspostavljanju diplomatskih odnosa. Za danas je najavljen još jedan događaj u vezi sa Izraelom. Naime, očekuje se da se premijer Benjamin Netanjahu obrati građanima Prištine video linkom i zahvali što je premijer Abdullah Hoti u Vašingtonu potvrdio otvaranje kosovske ambasade u Izraelu. Da li će do 1. jula, kako je najavljeno, isto učiniti i Srbija? Zvaničnici su više puta ponovili da se na to nismo obavezali, a isti utisak stiče se i posle današnjeg susreta predsjednika Vučića i palestinskog ambasadora. Poruke obe strane o tome kako se prijateljstvo dve zemlje učvršćuje još jednom su otvorile pitanje posljedica sporazuma iz Vašingtona. Detaljnije Marina Bajić.
Da li nam sporazum iz Vašingtona odmaže ili pomaže u budućoj diplomatiji? Tačka o Izraelu, za mnoge najspornija, danas je izgleda dobila, kako mnogi kažu, 3 tačke, jer susret predsjednika Vučića i palestinskog ambasadora završen je porukama prijateljstva i dobre saradnje. Dok Vučić ističe kako Srbija poštuje i čuva prijateljstvo sa Palestinom i podržava trajnu stabilnost na Bliskom istoku, ambasador Mohamed Naphan poručuje ono iz Vašingtona o Izraelu smo zaboravili, idemo dalje, u pitanju je
misunderstanding ili nesporazum koji je usaglašen. Moramo preći preko toga i to je bilo i gotovo. Neće imati nikakav nastavak. Srbija će ostati na svojim stavovima u pružanju podrške palestinskom narodu u njegovom nastojanju za sticanje nezavisnosti i svoju nezavisnu državu.
Predsjednik Vučić je, međutim, posle sastanka sa ambasadorom Palestine, također poručio da Srbija ostaje posvećena unapređenju odnosa i sa Izraelom, a to se, podsjetimo, dešava u danu kada se premijer te zemlje putem videolinka obraća građanima Prištine u znak zahvalnosti, jer je premijer Abdullah Hoti u Vašingtonu potpisao tačku koja se odnosi na uzajamno priznanje i otvaranje kosovske ambasade u Jerusalimu. I dok su tačke Vašingtonskog sporazuma za mnoge sve nejasnije, diplomate su izgleda zadovoljne. State Department je na svom Instagram nalogu objavio post u kojem podsjeća na reči Donalda Trumpa o tome kako su Vučić i Hoti svojim potpisima u Vašingtonu svet učinili bezbednijim. Trumpov savjetnik Richard Grenell izjavio je u intervju za Srpski radio Chicago da Trump planira da posjeti Srbiju i da bi to bila prva predsjednička posjeta posle Jimmya Cartera. Osvrnuo se na ekonomske benefite i dolazak Američke razvojne banke u Beograd, ali i na statusna pitanja koja su bila u tački 10, ali su izbegnuta.
Predsednik Vučić je bio veoma težak pregovarač, on se zaista bori za svoj srpski narod i mi to cenimo. Ali pregovori su bili teški. Obe strane jesu otišle zadovoljne, ali su i očekivale i mnogo više. Ipak da ponovim da je predsednik Trump outsider. On gleda na sukob koji traje već 20 godina oko Srbije i Kosova i pita, jel može nešto drugačije, kako da rešimo problem? Takav pristup se nije dopao onima koji su jako dugo u Vašingtonu. Oni žele dugotrajan, postepen proces. Mi to nismo uradili. Uzurpirali smo sistem u Vašingtonu.
Grenell u intervjuu potvrđuje i da su obe strane pristale da na godinu dana odlože kampanju za priznanje Kosova, odnosno za povlačenje priznanja. Odgovara i na pitanje zašto se insistiralo na uzajamnom priznanju Izraela i Kosova, kada je dobro poznata činjenica da Izrael posljednjih 12 godina nije priznao Kosovo.
Bili smo veoma jasni da želimo da kampanja za otpriznanje prestane, ali da godinu dana zaustavimo kampanju pridruživanja Kosova međunarodnim organizacijama. I svi su se složili sa tim. Stavljanje na jednogodišnju pauzu daće nam vremena da se kroz ovaj proces nosimo sa malo većim problemima. Ali također smo svesni da je Izrael zemlja koja zaslužuje naše poštovanje, jer se nalazi u veoma opasnom okruženju i moramo da ih zaštitimo. I ono što smo želeli dok smo imali delegaciju Kosova kao većinske muslimanske zemlje, jeste da ih uključimo da priznaju Izrael i da imamo taj poseban odnos.
O pritiscima u Beloj kući govorio je još jednom direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On je za Kurir TV istakao da posle svega treba da se koncentrišemo na ono što smo dobili, a to je, kako tvrdi, mnogo. Filigranskom diplomatijom izbrisane podsjeća tačka 10, a imamo i to, kaže, da se u Sjedinjenim Američkim Državama prvi put nije čuo samo glas albanske strane, već su se i tekako, dodaje, razumeli i srpski interesi.
Normalizacija ekonomskih odnosa Beograda i Prištine neće promeniti stav Rumunije, koja ne priznaje nezavisnost Kosova, saopštilo je Rumunsko ministarstvo spoljnih poslova. Istovremeno, Rumunsko ministarstvo je pozdravilo sporazum potpisan 4. septembra u Vašingtonu, izražavajući nadu da će on doprineti normalizaciji odnosa dve strane. Pre nekoliko dana i Špansko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da pozdravlja sporazum iz Vašingtona, ali da neće promeniti stav o pitanju nezavisnosti Kosova. Osim Španije i Rumunije, nezavisnost Kosova nisu priznale još tri članice Evropske unije, Grčka, Kipar i Slovačka.
Vladika Budimljansko-Nikšićki Joanikije izjavio je da Mitropolija Crnogorsko-Primorska od nove vlasti u Crnoj Gori očekuje da dobije obim prava koje ima Rimokatolička crkva u toj državi, po ugovoru koji je zvanična Podgorica potpisala sa Svetom Stolicom. Istakao je da bi takvim rešenjem bio zadovoljan, iako su pravoslavci u Crnoj Gori većinska vera.
Prvi predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Momčilo Krajišnik, preminuo je od posljedica koronavirusa, saopšten iz Univerzitetskog kliničkog centra Srpske. Krajišnik je bio i prvi član predsjedništva Dejtonske Bosne i Hercegovine. Presudom Haškog tribunala marta 2009. osuđen je na 20 godina zatvora za zločine počinjene tokom rata u BiH. Odslužio je trećinu kazne i 2013. godine pušten na slobodu.
U Srbiji epidemiolozi upozoravaju da najveća opasnost od širenja zaraze preti od ljudi koji se vraćaju sa letovanja iz inostranstva, pa zato od petka u 18 časova za povratnike sa odmora iz Crne Gore, Albanije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine važe nova pravila – obavezni nadzor lekara. Pojačana kontrola sprovodit će se i u ugostiteljskim objektima u Beogradu. Detaljnije je Tijana Sibinović.
Kako će funkcionisati sistem nadzora za građane koji se vraćaju u Srbiju, znaćemo u petak, kada i počinje primjena te mere. Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže da se razmatra mogućnost elektronskog nadzora, kako bi se obezbedilo da se što veći broj ljudi javi ukoliko primete simptome virusa.
Njihova obaveza je da se u prvi 24 sata jave, dakle da što pre dođemo do podataka gde su boravili, da li su možda bili u kontaktu, da li oni imaju tegobe. Ovi koji imaju tegobe bez dileme moraju se javiti odmah COVID ambulant. Dakle, to je jedino mesto gde će im se pružiti odgovarajuća dijagnostika, a posle toga utvrditi terapija, da li kućna, da li će biti poslati u bolnicu s obzirom na njihovo stanje. Naši građani treba da shvate da je ovo mera koja je u njihovu korist, u očuvanje njihovog zdravstvenog stanja, njihovih porodica.
Tiodorović objašnjava da ova mera ne znači da će biti kažnjavanja, ali ne isključuje tu mogućnost ako se proceni da se situacija pogoršava. Deca i studenti koji se vraćaju sa letovanja ne bi trebalo da idu u školu i na fakultet desetak dana. U jednoj osnovnoj školi na Novom Beogradu došlo je do prenošenja koronavirusa među učenicima, pa je sada cela grupa iz tog odeljenja u izolaciji i prate nastavu online. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da postoje razrađeni scenariji za postupanje u takvim situacijama. Poručuje da je bitno da deca što duže idu u školu.
to je nešto što je moralo da se desi pre ili kasnije, ko što smo očekivali kad će se pojaviti korona. Ali ono što jedino daje rezultat, a to je da se poštuju mere. Ja stojim iza toga da su stvarno izvanredno posao odradili i Ministarstvo prosvete i naši epidemiolozi. Jedino ako ne poštujete mere, onda možete da dođete u tu situaciju da se to prenosi. Ne možete da krivite decu, ali oni koji su trebali da to sprovode, jedino su oni odgovorni za to. Deca nisu išla koliko meseci u školu. Oni, zbog njihovog rasta, zbog njihovog razvoja, neophodno je da idu u školu. Mora da budu socijalizovani, mora da ne mogu da budu prepušteni sami sebi.
Na sednici gradskog kriznog štaba odlučeno je da se u narednom periodu pojača kontrola rada ugostiteljskih objekata u Beogradu. Timovi sanitarnih inspekcijskih službi i komunalne policije biće duplirani, kaže gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić.
Uglavnom imamo problem s time da bude više ljudi na maloj distanci u baštama i u tim nekim momentima postoji objašnjenje da su to uglavnom ljudi iz jedne porodice, pitanje je da li jesu ili nisu i na taj način jednostavno postoji rizik da se prekrši pravila. Odgovornost je i na vlasnicima tih objekata da vode računa i jednostavno ne puštaju ljude više ukoliko su kapaciteti zauzeti po ovim epidemiološkim merama, po ovim standardima. Jednostavno, inspekcijske službe zajedno sa komunalnom milicijom moraju da rade intenzivnije. Oni su dali podatak da prosečno oko 100 objekata pregledaju u toku vikenda. U proseku od 7 do 10 kazni su u tom periodu propisivali.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je razgovarao sa direktorima bolnica koje nisu u COVID sistemu. Na sastanku je analizirano koliko svaka bolnica ima skenera i magnetnih rezonanci i napravljen je protokol koliko pregleda mora da se uradi u toku dana na tim aparatima. Ističe da će se sada puna pažnja pridavati pacijentima koji nisu zaraženi koronom.
Želimo da iskoristimo ovaj period koji je takav kakav jeste, brojevi kakvi jesu, opterećenost naših bolnica kakva jeste, da maksimalno sada pomognemo ovim pacijentima koji su bili negde sa strane čekajući da se mi izborimo sa koronom i sa pacijentima koji su bili korona pozitivni. Mislimo da je sad sazrelo vreme da nadoknadimo to što nismo uradili do sada.
Lončar dodaje da je svaka bolnica u obavezi da otvori telefonsku liniju na kojoj će pacijenti moći da se informišu o svemu što ih zanima u vezi pregleda, dijagnostike i operacija.
U Bosni i Hercegovini su u protekla 24 sata zabeležena 292 nova slučaja zaraze virusom korona i 9 smrtnih slučajeva. U federaciji je 235 novo zaraženih, a evidentirano je 7 smrtnih slučajeva. U Republici Srpskoj je 57 novozaraženih i 2 smrtna slučaja. Hrvatska je produžila zabranu prelaska granica do 30. septembra. To se uglavnom odnosi na državljane trećih zemalja, dok iz Evropske unije i država šengenskog prostora imaju slobodan prolazak.
U svetu je više od 7,2 miliona aktivnih slučajeva virusa korona. Od početka pandemije preminulo su 932 hiljade, dok se oporavilo više od 20 miliona ljudi.
Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus izjavio je da ne sme biti opuštanje u borbi protiv COVID-19 i upozorio da trenutna pandemija nije posljednja sa kojom će se svet suočiti. On je rekao da Svjetska zdravstvena organizacija radi na tome da kada i ako bude utvrđeno da postoji efikasna i bezbedna vakcina, ona bude podjednako dostupna svim zemljama. U međuvremenu je Kineski centar za kontrolu i sprečavanje bolesti saopštio da bi vakcine protiv virusa korona mogle da budu spremne za opštu upotrebu već u novembru. Kina ima 4 vakcine protiv COVID-19 u završnoj fazi kliničkog ispitivanja, od kojih su najmanje 3 već ponuđene najugroženijim službama. Kineske vlasti uvele su stroge mere karantina u gradu Ruili na jugozapadu zemlje, pošto su potvrđena najmanje 2 slučaja virusa korona. Stanovnicima grada na granici sa Mjanmarom rečeno je da ostanu u kućama, a zabranjena su sva kretanja unutar i van grada. Nadležni planiraju da testiraju sve koji žive u gradu.
Evo i ostalih vesti iz sveta. Britanski premijer Boris Johnson dobio je sinoć većinu u donjem domu parlamenta i tako prešao prvu prepreku za usvajanje zakona o unutrašnjem tržištu, koji mnogi ocenjuju suprotnim međunarodnom pravu, a kojim se krše delovi sporazuma o Brexitu. Sada sledi četvorodnevna rasprava o tom zakonu. Iz Brisela upozoravaju da će zakon dovesti do prekida trgovinskih pregovora i do Brexita bez dogovora. Pregled vesti iz sveta pripremila je Sanja Brkić.
Iz britanske vlade kažu da je predloženi zakon o unutrašnjem tržištu jedini način da zemlja zadrži svoj suverenitet i da se odupre pritiscima Evropske unije. Međutim, ukoliko bude usvojen, taj zakon će učiniti ništavnim Severnoirski protokol prema kojem će Severna Irska nastaviti da primenjuje carinska pravila unije sve do kraja pregovora o budućim trgovinskim odnosima Londona i Brisela. Premijer Boris Johnson ipak smatra da će to zapravo dovesti do provere određene robe između Britanije i Severne Irske i rezultirati granicom u Irskom moru. Zbog toga je zakon o unutrašnjem tržištu rješenje da se održi jedinstvo Ujedinjenog kraljevstva, kaže Johnson.
Cilj predloženog zakona je da se zaštiti ekonomski i politički integritet zemlje. Evropska unija preti da će da blokira izvoz hrane. Koriste Severnoirski protokol kao sredstvo protiv Velike Britanije u pregovorima o sporazumu o slobodnoj trgovini.
Iz Brisela poručuju da će predloženi zakon dovesti u opasnost mirovni sporazum iz 1997. godine kojim je rešeno pitanje dve Irske. Kritike su stigle i od pojedinih britanskih zvaničnika kao i bivših premijera koji smatraju da sa tim zakonom Velika Britanija podriva svoju ulogu međunarodnog pregovarača. Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni, koji je u berlinskoj bolnici dugo bio u komi, rekao je da želi da se vrati u Rusiju i nastavi svoju misiju. Nemački izvori su u New York Timesu potvrdili da je ruski opozicioni lider potpuno svestan svog stanja, onoga što mu se dogodilo i da zna gde se nalazi. Podsjetimo, Navalni se nalazi na lečenju u Nemačkoj nakon što mu je iznenada pozlilo prošlog meseca po povratku iz Sibira u Moskvu. Najpre je smešten u bolnicu u Omsku, odakle je prebačen u Nemačku, gde su lekari utvrdili da je navodno otrovan nervnim gasom novičokom. Zvanična Moskva demantuje te navode. Kandidati za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država međusobno se optužuju čak i zbog požara. Donald Trump dodelio je medalje za hrabrost pripadnicima Nacionalne garde u Kaliforniji, pošto su požari širom te države, ali i Oregona i Vašingtona, uništili hiljade domova, manje gradove i preko 4 miliona hektara šuma. Život je izgubilo više od 30 osoba. Trump smatra da je najveći problem u lošem održavanju šuma, što je, kako je rekao, nešto što se može rešiti brzo, dok će za suzbijanje klimatskih promjena trebati više vremena. Demokratski predsjednički kandidat Joseph Biden Trumpa je nazvao, citiramo, klimatskim piromanom jer ne priznaje ulogu globalnog zagrevanja u požarima na zapadu zemlje.
Slušate novosti dana. Vlada Srbije usvojila je predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja da minimalna cena rada za narednu godinu bude 32.126 dinara.
Kako je saopštilo ministarstvo, juče nakon održane redovne sednice Socijalno-ekonomskog saveta odlučeno je da će minimalna cena rada za 2021. godinu biti veća za 6,6%, što znači da je minimalac u odnosu na prošlu godinu uvećan za 2000. Ministar rada Zoran Đorđević rekao je da je Srbija u toku pandemije sprovela odgovarajuće mere, čime je sačuvala ekonomsku i privrednu stabilnost. Naglasio je da se neće odustati od cilja da do 2025. godine prosečna plata bude 900 evra, a penzija 440 evra.
Železničari obeležavaju svoj dan, 15. septembar. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović čestitala je praznik zaposlenima i poručila da se, zahvaljujući investicijama koje se realizuju, železnica ponovo vraća na mesto koje joj pripada. Realizovana i planirana ulaganja iznose više od 5 milijardi evra, rekla je ministarka.
Želim srećan dan, dan železničara, svima koji su zaposleni u železničkom sektoru, u svim oblastima železničkog sektora. Nekada je železnica postojala, rekla bih, mnogo više na papiru nego što je istinski realno postojala u životu. Prosečna brzina u srpskim železnicama bila između 20 i 45 km na sat. Čini mi se da ljudi koji malo bolje voze bicikl su išli brže od naših vozova, ali to stvarno više nije tako danas. I ne treba nikada da zaboravimo velika ulaganja države, dakle, rehabilitovanih preko 500 km pruga, novi investicioni ciklus koji se odvija, dakle to nije u planu, to je nešto što nam se dešava, a to su investicije vredne preko 5 milijardi evra od brze pruge Beograd-Budimpešta, od pruge koju ćemo graditi ka Nišu, od pruge koju smo uradili od Resnika do Valjeva i nastavljamo dalje ka Baru. Dakle, to su sve ogromne investicije koje država Srbija ulaže u železnicu želeći da ta železnica bude jednako važna kao što je recimo vazdušni saobraćaj ili kao što je na primjer drumski saobraćaj. Reforme su neke sprovedene u železnici, neke tek treba, ali moram da vam kažem da ništa od toga ne bi uspelo da nije bilo radnika železnice, njima najveće i posebno hvala.
U prostorijama NALED-a održana je svečana sednica Saveza za fair konkurenciju. Predstavljeni su prioriteti za suzbijanje sive ekonomije koji će biti predloženi novoj vladi. Do sada je napravljeno 9 planova inspekcijskih nadzora u suzbijanju sive ekonomije. Pripremila Sandra Cvijanović.
Nacionalni program za borbu protiv sive ekonomije rezultat je zajedničkog rada i dijaloga države i dobre privrede, rekao je ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić. On je naveo rezultate programa u borbi protiv sive ekonomije.
E-inspektor je već pomenut i na njemu radi već 37 inspekcija od ukupno 44, uspostavljanje jedinstvenog kontakt centra za inspekcijski nadzor za građane i privredu i uspostavljanje knjige inspekcijske prakse, to je također potpomognuto od strane IBRD-a. Uvedena je primjena sporazuma o priznanju prekršaja. Aktivno se radi na suzbijanju i oglašavanju prodaje robe preko interneta.
Ministar Ružić navodi da je analizom kapaciteta inspekcija utvrđeno da je neophodno zaposliti još mladih inspektora, ali da je usled pandemije COVID-19 taj rok pomeren. Prema njegovim rečima, tim ministarstva pripremio je niz novih aktivnosti koji želi da podigne svest građana o važnosti suzbijanja sive ekonomije. Ružić kaže da je u toku priprema nove TV kampanje Uzmi račun i pobedi.
Također ono što je inspekcijama važno, zajedno radimo na pripremanju plana ukrupnjavanja inspekcija, da sa nekih 44, koliko ih ima sada, dođemo na nekih 12 do 14 ili 15 održivih inspektorata, nove modele opremanja i vrednovanja rada inspekcije.
Jedan od glavnih zadataka Poreske uprave Srbije je borba protiv sive ekonomije. Pre 3 godine formirana je radna grupa za suzbijanje ove pošasti kojom rukovodi direktor Poreske uprave Nenad Kretolica, a u okviru kojih su i predstavnici MUP-a, Ministarstva trgovine i poljoprivrede, Tržišne i poljoprivredne inspekcije, kao i Uprave carine. Za 3 godine uspeli su da naprave 8 hodograma koji pokazuju gde je siva ekonomija najviše zastupljena, kaže Krtolica.
I što je interesantno za tu radnu grupu, odnosno za te hodograme, što i radna grupa naravno identifikuje indikatore, usvoji koji su nam ciljevi i onda naravno komisija koordinaciona kad usvoji te naše hodograme, oni su obavezni da ih sve inspekcije primenjuju. Ono što bih posebno naglasio je što smo u te hodograme uključili i privredu.
Na skupu je rečeno da je ovo 5. godina sprovođenja nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije, a do uvođenja vanrednog stanja usvojeno je u potpunosti ili delimično 50% mera predviđenih tim dokumentom.
Gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić podneo osnovnom javnom tužilaštvu u tom gradu krivičnu prijavu protiv odgovornih lica u Borskoj topionici Bakra, koje posluju u sastavu kompanije Ziđin. Tom prijavom oni se terete za krivična dela zagađenja životne sredine i nepreduzimanje mera za zaštitu životne sredine, rečeno je Tanjugu u Borskom osnovnom tužilaštvu.
Kultura. Na 17. Beogradski festival igre stiže komad Varvarske noći, koji izaziva najviše pažnje u programu ovogodišnje manifestacije. Godine života između Francuske i Alžira večita su inspiracija koreografa RVA Kubija, a njegova trupa iz Kana večeras u 20 časova izvešće predstavu na sceni Madlenijanuma. Pripremila Sonja Todorović-Šegart.
Koreograf Erve Kubije poreklom iz Alžira, doktor je farmacije, ali odlučio je da usmeri svoju pažnju na karijeru koreografa i tako je započeo studije na Univerzitetu Aix-Marseille. Svoj prvi komad uradio je 2000. godine i od tada su se nizali brojni uspesi i projekti. Njegova kompanija, čije središte u Kanu, sastavljene od isključivo muških igrača. Predstava Varvarske noći u februaru je izvedena u Njujorku, nedavno u Italiji, a večeras na sceni pozorišta Madlenijanum. Zašto Varvarske noći?
Uputio sam poziv barbarima iz istorije da se malo obračunaju sa današnjim barbarima. Tokom istorije, naime, varvarin je onaj koji ne govori jezik, prvo starogrčki, zatim i latinski. Međutim, kada pogledamo, ti istorijski varvari bili su predstavnici veoma svetlih civilizacija. Sve se to dešava u senci istorije, odatle i naziv Varvarske noći. Vidjet ćete igrače koji se predstavljaju poput ratnika, motivišući nas da razmišljamo šta je to današnje varvarstvo, ali nas tokom predstave podsjećaju i na činjenicu da imamo zajedničku prošlost koja je starija od nacija, a u varvarskim noćima ili prvim zorama sveta, ono što želim da uradim jeste da okupim ljude kroz igru.
Ove godine u okviru Beogradskog festivala igre vidjet ćemo čak tri francuske kompanije, kaže direktorka Francuskog instituta u Srbiji Katrin Febrin, i skrenula je pažnju na važnost kulture i umetnosti u ovim vremenima.
One predstavljaju sve što je trenutno najaktuelnije kada je reč o savremenoj igri u Francuskoj. Ovoga proleća i leta bili smo svedoci toga koliko su umetnici važni za naše živote, ali uprkos tome umetnike veoma često posmatraju kao radnike koji su relativno ili veoma malo korisni. Ne slažem se sa tim. Imali smo toliko kulturno-umetničkih sadržaja na kojima smo radili dok je bio na snazi karantin. Moramo imati na umu da je to plod upornog rada koji mora biti plaćen.
Sledeća predstava koja stiže na 17. Beogradski festival igre je ona iz kompanije Un Pollo Rojo iz Argentine u subotu 19. septembra u Beogradsko dramsko pozorište, a dan kasnije moći će da je pogleda novosadska publika na sceni Srpskog narodnog pozorišta.
Vesti iz fudbala i tenisa, s nama je Snežana Pantović.
Upravo tako, u centru pažnje Masters u Rimu u toku je u ovom trenutku drugi set meča između srpskog tenisera Dušana Lajovića i Španca Aleandra Davidovića Fokine. Lajović je dobio prvi set sa 6-4, u drugom vodi sa 3-2 i servira. Filip Krajinović se plasirao takođe u drugo kolo Mastersa u Rimu, njegov rival biće Japanac Nishioka i njih dvojica će na teren po završetku Lajovićevog meča. Titulu u Rimu brani Španac Rafael Nadal, koji je prošle godine u finalu bio bolji od našeg Novaka Đokovića. Novak je prvi nosilac i on će startovati od drugog kola, igraće sa boljim iz meča između Amerikanca Sandgrena i Italijana Caruza. Njih dvojica upravo u ovom trenutku igraju, vode žestoku borbu, 1-1 je u setovima. A igrači i stručni štab srpskog šampiona Crvene zvezde doputovali su jutros na Kipar, gde će u sredu igrati utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv tamošnjeg prvaka Omonije. Ovaj duel RTS će prenositi na prvom programu. Pred crveno-belima je u pravom smislu reči utakmice godine, jer ukoliko pobede, obezbedili bi ostanak na evropskoj sceni u Ligi Evrope, ali i priliku da kroz dvomeč play-offa Lige šampiona sa grčkim Olimpijakosom treći put za redom izbore plasman u najelitnije fudbalsko-klubsko nadmetanje.
Sportske rezultate pratit ćemo i tokom popodneva i večeri. U Beogradu i Kragujevcu trenutno 30, u Novom Sadu, Nišu 31 stepen. Vreme sutra?
Sunčano i toplo. Ujutru po kotlinama i visoravnima kratkotrajna magla. Vetar slab i umeren, u južnom Banatu povremeno jak, jugoistočni. Najniža temperatura od 11 do 20 stepeni, najviše od 29 stepeni do 32 stepena. I u Beogradu sunčano i toplo, slab i umeren jugoistočni vetar. Temperatura od 19 stepeni do 31 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednici vesti bili su Irena Jelovac i Relje Trajković, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.